Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram. İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Polisin saxladığı daha bir gənc fəal Ağasif Şakiroğlunun indi məhkəməsi gedir. Azərbaycanda donuz qripinə yoluxan ikinci şəxsində müalicəsi başa çatıb evə buraxılıb. Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda olub. Və Əhməd Necat rəsmən ikinci müddətə İranın prezidenti kimi təsdiqlənib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnci xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycanda polisin saxladığı daha bir gənc fəalın, Hədəf Gənclər Koalisiyasının rəhbəri Ağasiyev Şakiroğlunun indi məhkəməsi edir. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin hərbi xidmətdən yayınma maddəsinə ittiham irəli sürülüb. Nərimanov rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə, Gəncə qarşı son bir ildə hərbi komissarlığa gəlməsi üçün 4 çağırış göndərib, amma prokurorluğa gəlməyib. Gənc özü isə bu ittihamları rədd edir. Daha ətraflı Şahnaz Bəylər qızının xəbərində.
Avqustun 3-ü səhər saatlarında Hədəf Gənclər Koalisiyasının rəhbəri Ağasif Şakiroğlu polis tərəfindən saxlanılıb. O, hərbi xidmətdən yayınmaqda ittiham olunur. Gənc fəala qarşı 321.1 maddəsi ilə iş açılıb. Bu haqda Ağasif Şakiroğlu özü Azadlıq Radiosuna məlumat verib. O, bu ittihamı əsassız saydığını deyir.
Gətiriblər Nəmal rayon prokurorluğuna. İndi hal-hazırda dindirilmə prosesi gedir. 321.1-ci maddəni əsassız sayıram, çünki mən dəfələrlə hərbi komissarlığa getmişəm. Və
Ağasif Şakiroğluna görə bu ittihamın arxasında daha çox siyasi məqsəd durur.
Gənclərin gözdən qorxudulması prosesi, gənclərin artıq ictimai səhifədən uzaqlaşması durur bunun arxasında. Hələ bir ay deyil, işi dostumuz həbs olunub.
Nərimanov rayon prokurorluğundan isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, Ağasif Şakiroğluna qarşı ittihamın arxasında qətiyyən siyasi məqsəd yoxdur. Sadəcə onlara məlumat daxil olub ki, gənc fəal 2008-ci ilin iyulundan bəri hərbi xidmətdən yayınır. Onlar da hazırda bu məlumatın doğru və ya yanlış olub olmadığını araşdırırlar. Bugün günortadan sonra Ağasif Şakiroğlu ilə bağlı məhkəmə keçirilməlidir. Ona qarşı 2 aylıq həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi gözlənilir.
Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı məhkəmənin gedişi haqqında növbət xəbər buraxılışlarımızda xəbər verəcəyik. Bakıda bir neçə gün əvvəl H1N1 xəstəliyinə donuz qripinə yoluxan ikinci xəstə də artıq evə buraxılıb. Xəstələrdən biri isə 2 gün əvvəl xəstəxanadan buraxılmışdı. Bu haqda Səhiyyə Nazirliyinin Sanitariya Epidemioloji Nəzarət Sektorunun müdiri Viktor Qasımov məlumat verib. İyulun 29-da Fransadan və Böyük Britaniyadan gələn 2 Azərbaycan vətəndaşında H1N1 virusu aşkar edilmişdi. Bugün Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasına edib, o burada bir sıra obyektlərin, o cümlədən Doğum Evinin Şahmat Məktəbi, Badamlı Mineral Suyun İstehsal Zavodunun açılışında iştirak edib. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbirinin verdiyi xəbərə görə, Prezidentin keçdiyi yollar ictimaiyyətin üzünə tamamilə bağlanıb, açılışı olan müəssisələrin işçilərindən başqa kənar adamlar da əraziyə buraxılmayıblar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. İran Ali Dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi rəsmən Mahmud Əhməd Necatın ikinci müddətə prezidentliyini təsdiq edib. Əhməd Necat çərşənbə günü and içəcək. Əhməd Necatın seçkilə qələbəsinin elan edilməsinin ardından islahçıların tərəfdarları kütləvi etirazlar keçirmişlər. Toqquşmalarda 30-a yaxın adam həlak olub, 2000-ə yaxını həbs edilmişdi. Həftə sonu tutulanlardan 100-ə yaxını məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Dövlət mediasının bugün verdiyi məlumata görə Xameneyinin rəsmən Əhməd Necat ikinci müddətə prezident seçilməsini təsdiqlədiyi mərasimdə nə istatçıların namizədləri Mirsöy Musəvi və Mehdi Kərubi, nə də eks-prezident Haşimi Rəfsəncani qatılmayıb. NATO Əfqanistanın terror yuvası olmasına imkan verməməlidir. NATO-nun yeni baş katibi Anders Fogh Rasmussen bugün Brüsseldə belə deyib. Rasmussen bildirib ki, Əfqanistandakı sülh yaratma qüvvələrinə və bu ölkənin yenidən qurulmasına BMT və Avropa Birliyi də daha çox dəstək verməlidir. Rasmussen NATO-nun baş katibi kimi ilk mətbuat konfransında Rusiya ilə əsas strateji əməkdaşlığı genişləndirməyə də önəm verəcəyini deyib. Amma Rasmussenin sözlərinə görə bundan ötürü NATO əmin olmalıdır ki, Rusiya qonşularının ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı kimi bütün beynəlxalq öhdəliklərinə sadiqdir. Tbilisi isə Moskvanın Cənubi Asiyanın sərhədini Gürcistan içərilərinə doğru genişləndirməkdə ittiham edib. Gürcistan Xarici İşlər Nazirinin yaydığı bəyanatda bunu Rusiya işğalçılarının Gürcistan ərazilərinin içərisinə doğru irəliləmək cəhdinin aşkar nümayişi kimi qələmə verib. Prezident Saakaşvili isə beynəlxalq ictimaiyyəti onda qınayıb ki, o Moskvanın Cənubi Asiyada gürcülərə qarşı apardığı etnik təmizləmələrinə görə cavab verməsinə nail ola bilməyib. Şənbə günü Rusiya Gürcistanı təxribatda ittiham edib, güc tətbiq edəcəyi ilə hədələmişdi. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramı ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı davam başlayır və mən Ötürüziyə hamınızı salamlayıram. İşdən sonra proqramında bugünkü buraxılışda nəyə qulaq asacaq biz? O mövzular barədə sizə məlumat çatdırım. Yaxın dəqiqələrdə insan haqları qorunması barədə danışacaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Komitəsi müəyyən bir hesabat dərc edib və bu hesabatda Azərbaycanın tənqid atəşinə tutulub herhalde rəsmi tərəfləri. Mən bu barədə studiyamız qonağı İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadov ilə danışacağam. Həmçinin də əməkdaşımız Babey Bəkir bizə son məlumatlarla bizi tanış edəcək. Nə bugün ərzində öyrənib. Növbəti hissədə isə biz İlxan Qasımovdan əməkdaşımız Sadat Kipqızın götürdüyü müsahibəyə qulaq asacaq. Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan üzrə nümayəndəsinin proqram koordinatorundan müsahibə götürüb o və proqram koordinatoru donuz qripi adlandırılan effektlə necə mübarizə aparıldığı və ümumiyyətlə dünyada bu barədə necə yanaşmalar mövcuddur, o haqda bölüşüb. Gələn saatda filosof Ağalar Məmmədov studiyamızın qonağı olacaq. Bu proqramın sonuncu hissəsində baş verəcək. Amma ondan əvvəl studiyamızın qonağı əmlak bazı iştirakçıları İctimai Birliyinin sədri Ramil Osmanlı studiyamızda olacaq. Və biz ipoteka barədə danışacaq. Çünki bir məlumat var ki, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası Dünya Bankının qrupun üzvü Azərbaycanda ilkin ipoteka sektorunun layihəsini genişləndirmə fikrindədir. Həlalı bu nə deməkdir və indi mənzil almaq nə dərəcədə də asanlaşıb, bu barədə biz Ramil Osmanlı ilə danışacaq. Belə, əlaqə vasitələrimiz 050 kodlu 744-1017 nömrəsində siz öz fikirlərinizi və suallarınızı mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Efir @ azadlıq radiosu.az ünvanına isə siz elektron məktublarınızı göndərə bilərsiniz. Təkrarlayım, efir@ azadlıq radiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadov studiyamızda. İradə xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz.
Salamlayıram sizi mən. Burada siz səhv etməmsə bu hesabat təqdim olunarkən orada idiniz, elə?
Bəli, mən
gözəl, oradayım. Yəni, lap, belə deyək, hadisələrin mərkəzində. Babək Bəkir də əməkdaşımız studiyamızdadır. Babək, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxtınız xeyri, doktor.
Bugün sən çalışırdın rəsmlərin mövqeyini bildirməyə və
əsasən
bir məsələ də var. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanalarının ləğvi təklif olunur.
O məsələ də var. Bəli. Mən isə aydınlaşdırdığım məsələ, yəni ondan ibarətdir ki, daha doğrusu üzərində durduğum məsələ ondan ibarətdir ki, orada belə bir tövsiyə var ki, bəli, işgəncələrlə bağlı şikayətlərin araşdırılması üçün Azərbaycan hökumətinə təklif edilir ki, müstəqil bir qurum yaradılsın və işgəncə hallarında təqsirkar şəxslər məsuliyyətə cəlb edilsin. Aha. Yəni əsasən mən bugünkü kontekst üçün bu məsələnin üzərində dayanmışam, buna nə dərəcədə ehtiyac var. Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, işgəncələr üzrə komitədən bildirildiyinə görə təkcə ötən il ərzində 80-dən çox işgəncə halları ilə bağlı şikayət onlara daxil olub. Hı. Və həmin o şikayətlərdə bildirilir ki, 3 nəfər şəxs istintaq müddətində işgəncə ifadə alınarkən işgəncə nəticəsində həlak olublar, vəfat ediblər, döyə-döyə öldürülüblər. Hı. Yəni bu məsələnin aydınlaşdırılması üçün ən müxtəlif qurumlara şikayət edilir. Ancaq təbii ki, hüquq mühafizə orqanları da bu işgəncə halını etiraf etmirlər, ümumiyyətlə inkar edirlər işgəncə hallarının olunması üçün. Elə BMT-nin o İnsan Hüquqları Komitəsinin tövsiyəsində də durur ki, bir müstəqil qurum yaradılsın, o bu məsələni araşdırsın. Mən deyək ki, bugün söhbət elədim Elbəy Süleymanovla, hansı ki, o bildirir ki, bu bu ilin yanvarın 14-də onun oğlu Vaqif Süleymanov beləsi var rayon polis idarəsinə gətirilib. Həmin deməli 4 gün sonra o xəstəxanaya aparılıb, xəstəxanada oğlu ilə görüşməyə şərait yaradılmayıb və 8 gün sonra oğlunun meydi onlara təhvil verilib. Və o hesab edir ki, polis idarəsində onun oğlunu döyə-döyə öldürüblər. Deməli, həmin şəxs, yəni Vaqif Süleymanov narkotika alverində ittiham edilir və onu polis idarəsində aparıblar. Dediyim kimi, 4 gün polis idarəsində olub və ondan sonra xəstəxanaya aparılıb, ondan da 8 gün sonra vəfat edib. Atasının gətirdiyi arqument nədən ibarətdir? O nəyə əsasən hesab edir ki, oğlu polis idarəsində döyə-döyə öldürülüb? Onun deməsinə görə, oğlu xəstəxanada olarkən 8 gün belə bildirirlər ki, koma vəziyyətində olub, biləsi var rayon xəstəxanasında, nə ona, nə də hər hansı bir qohumuna oğlu ilə görüşməyə şərait yaratmayıblar və cəsədi yuyarkən onun deməsinə görə məlum olub ki, oğlunun sağ qolu sındırılıb, başında dərin yaralar var və o güman edir ki, küt alətlərlə oğlu döyə-döyə öldürülüb. Mən Bilasuvar rayon polis idarəsinin rəis müavini Alim Səfərovla da bu məsələnin aydınlaşdırılması üçün əlaqə saxladım. Alim Səfərov isə bildirir ki, onun deməsinə görə həmin şəxs tutularkən salafanda narkotik maddə udub və bunun da nəticəsində vəfat edib. Yəni, söhbət nədən gedir? Yəni, bu faktın üzərində ona görə dayandım ki, yəni bir tərəf hesab edir ki, belə şikayətlər var ki, onların yaxınları polis idarəsində ifadə alınarkən döyə-döyə öldürülür, onlara qarşı işgəncə hallarına yol verilir, ancaq polis isə təbii ki, bunu təsdiq edir. BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsi də tövsiyə verir ki, belə hallarla bağlı müstəqil qurum yaradılsın və bu müstəqil qurum araşdırsın ki, bu məsələdə də belə bu tip məsələlərdə kimlər haqlıdır və əgər hesab edilsə ki, müəyyənləşsə ki, kimlər ki, məsuliyyət daşıyır, deyək ki, hüquq mühafizə əməkdaşları onlar məsuliyyətə cəlb edilsin. Ancaq indidən o qədər də yəni əminlik yoxdur ki, deyək ki, hökumət belə tövsiyə nə dərəcədə sıcaq baxacaq. Mən hər halda parlamentin insan hüquqları komissiyasının üzvü, artıq komissiya komitə adlanır, Fuad Muradovla danışdım. O şəxsən öz fikrini bildirdi ki, ehtiyac görmür belə bir komitənin yaradılmasına. Onun fikrinə görə əslində hökumət strukturları, hüquq mühafizə orqanları özləri maraqlıdır ki, belə hallar baş verməsin və o güman edir ki, bir çox ölkələrdə islahatlar getdiyi kimi Azərbaycanda da islahatlar gedir və işgəncə halları yoxdur. Əgər hansısa neqativ hallar baş verərsə, bu daxili tədqiqatla yoluna qoyulan məsələdir.
Aydındır. Babək, minnətdaram. Təşəkkürlər ətraflı məlumata görə. Yenə təkrarlayım, Babək Bəkir studiyamızda idi. İradə Cavadov da studiyamızdadır. İnsan hüquqları üzrə maarifləndirmə birliyinin sədri. İradə xanım, indi bax bu tövsiyələr. Mən Babək danışdı bu məsələlər barədə. İndi Fuad Muradov millət vəkili yəni ehtiyac duymur bu məsələdə. Həyata keçmə. Nə dərəcədə ciddi qəbul edilməlidir bu hesabat? Mən bilən hər 5 ildən bir həyata keçən hesabat da sadəcə Azərbaycanda baş verən indiki, hazırki hadisələrinlə üst-üstə düşdü onun, belə deyək, müddəti, tarixi və orada daha çox faktlar qabardıldı və üzə çıxarıldı. Nə dərəcədə Azərbaycan rəsmiləri, hakimiyyəti bunu çox ciddi qəbul etməlidir? Yoxsa bu sadəcə dəli tövsiyə səviyyəsində qalan bir sənəddir?
Bilirsiniz, BMT İnsan Hüquqları Komitəsi əlbəttə ki, tövsiyə verir. Yəni, burada bir ultimativ yoxdur, bilirsiniz ki. Amma ki, biz bütün bu konvensiyaları ratifikasiya edəndə biz öhdəliklər götürmüşük. Yəni, dövlət olaraq həmin öhdəliklər yerinə yetirilməlidir. Yəni, bu tövsiyə verilirsə, sadəcə bu tövsiyə üçün və bu gentleman
razılaşması
deyil, tövsiyə verilir və sonra buna baxılır. 2003-cü ildə həmin tövsiyə verilmişdi bu MT-nin təcridxanasının Ədliyyə Nazirliyinin nəzdinə keçirilməsi və yaxud onun ayrılması və yaxud onun qapanması ilə bağlı və bu tövsiyə indiyənə kimi yerinə yetirilməyib. Yəni, bu ildə mən çox təəssüf edirəm ki, yeni gəlmişəm, dünən axşam gecə gəlmişəm və o tövsiyələr qoyulmalıydı, artıq ondan xəbərim yoxdur. Yəqin ki, bu ildə həmin o tövsiyələr verilib. Mən demirəm ki, o tövsiyədən sonra dərhal dövlət bunu yerinə yetirəcək, amma bu haqda düşünəcək. Çünki gələn səfərki hesabatında, yəni bu yenə də bu heç bir tövsiyələr yerinə yetirilməzsə, bu əlbəttə ki, Azərbaycan imicinə heç də yəni belə yaxşı bir xüsusiyyət deyil və o dövlətlər artıq orada o BMT-nin iclaslarında bu nəzərə alınır, yəni imicdən düşür, yəni Azərbaycan öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Nəyə görə o zaman biz konvensiyaları ratifikasiya etmişik və s. Yəni elə olmur ki, dövlətlər tam olaraq bunu yerinə yetirməsin. Yəni, qanunvericilik tənzimlənir, hansısa dəyişikliklər edilir.
Ya, mən soruşmaq istəyirdim sizdən ki, belə nümunələr varmı ki, tövsiyə verilsin və hansısa problematik ölkə, tutalım Azərbaycan kimi, Azərbaycanda bənzər ölkə, bu tövsiyələrin necə olsa bir hissəsini yerinə yetirsin və bu da vəziyyətin yaxşılaşdırılmasını yada çıxarsın. Yox,
bilirsiniz, bir çox tövsiyələr yerinə yetirilir. Əlbəttə, çünki qanunvericilik tənzimlənir. Artıq bu tövsiyələrin nəticəsidir ki, qanunvericilik tənzimlənməlidir, hansı dəyişikliklər edilməlidir, pozitiv xarakterli və bu edilir tədricən. Yəni, biz deyə bilmərik ki, Azərbaycan heç bir şey etmir, yəni qanunvericilik yerindəcə. Yox, bir çox dəyişikliklər edilir. Nədən bu gəlir, nədən irəli gəlir? Hamısı bu tövsiyələrin nəticəsidir. Amma bu... İnsan Hüquqları Komitəsi, mən deyərdim ki, BMT komitələrinin içində ən əsasıdır, belə deyərdim, və ən problematik komitədir. Çünki insan hüquqları, siz bilirsiniz, orada bir çox problemlər var.
Xəsas məsələ.
Təbii ki, Azərbaycana da aid bir çox problemlər var idi. Mən bəzi rəsmlərlə, mən 26-sı mənim intervyum deyəsən çıxıb, mən burada olmamışam və sonra deyilər, bu tənqidi də olub. Bilirsiniz, mən yəni bir nəfərin dediyi ilə bəzi hüquq müdafiəçiləri belə deyim, bəzi sifarişləri yerinə yetirir və belə çıxır ki, bəzi hüquq mühafizə orqanlarını bir qrup hüquq müdafiəçisi müdafiə edir, bəzilərini digərləri, amma şükürlər olsun ki, müstəqil hüquq müdafiəçiləri var ki, onlar sadəcə öz araşdırmaları nəticəsində hansısa bir alternativ hesabat təqdim edir və biz, mən həm də vəkiləm, siz bilirsiniz, və vəkil olaraq bir çox problemlərlə mən üzləşirəm.
Nədir
və ki? Hesab edirəm ki, o problemləri demək, o bəzilərin söylədiyi kimi ki, bu gedib orada, burada dövlətin əleyhinə danışmaq kimi qəbul edilməməli. Çünki biz orada, burada danışmırıq. Bu hesabat təqdim olunur BMT-nin saytında açıq, aşkar. Biz, məsəl üçün, rus dilində göndərmişdik və sonra onu ingilis dilində tərcüm elədik. Rus dilində bizimkilər üçün dərhal biz onu göndərdik ki, bizim rəsmlər ondan tanış olsun. İngilis dilini tərcümə edib ora apardıq ki, orada komitə üzvləri də, yəni ona artıq çox vaxt sərf eləməsin. Və biz bu problemləri yaşayırıq və biz çalışırıq ki, ola bilsin ki, bəzi məmurlar heç bu problemləri görmürlər və yaxud onlar üçün maraqlı deyil. Axı, biz digər tərəfi müdafiə edirik. Düzdür, hüquq mühafizə orqanı deməyəcək ki, bizim problemlərimiz var. Yəni, bu absurd bir məsələdir. Düzdür, onlar deyəcək, onlar pozitivdən danışacaq. Və nəyə görə qeyri-hökumət təşkilatları kölgə hesabatı təqdim edir? O pozitivə qarşı bizdə olan məlumatlar, negatif məlumatlar ortaya çıxarılmalıdır. Və bu, ümumi müzakirə olmalıdır ki, ümumi bir məxrəcə gəlib orada tövsiyələr verilsin. Axı, bir çox rəsmlər deyir ki, bizdə işgəncə faktorları yoxdur. Ola bilsin ki, dırnaq çıxardan yoxdur. Amma indi çox gözəl, müasir üsullar var işgəncə faktorları ilə bağlı. Hökməndə deyil ki, gərək dırnaq çıxarılsın və yaxud asılsın. Elə məsəl üçün... Həmin o təcridxanada saxlanan insanlara preparatlar verilir, hansı yeməklərə qatılır, insanlar süs vəziyyətinə gətirilir, ondan sonra onlardan hər hansı bir istədikləri, yəni nəcür məlumat istəyir, onu alıb imza attıra bilirlər. Onlar vəkillə tam olaraq, istədiyi vəkillə təmin oluna bilmirlər. O, həmin qapalı təcridxanada onlara təzyiq göstərilə bilir ki, sən bu vəkillə müqavilə bağlama.
Yəni mənəvi təzyiqlər artıq işgəncə səviyyəsindədir.
Bəli, bu işgəncə səviyyəsindədir və həmin ora düşən, qapalı vəziyyətdə olan insan düşünür ki, mən nə edirəm başqa vəkildir? Bu qoy mənə təqdim olunan elə vəkili. Eyb yox, razılaşım. Çünki onlara elə də deyilir ki, sonra sizin probleminiz olmayacaq. Və artıq o nəyə imza atır? Vəkilsiz imza atır, vəkil sonra gəlir imza atır. Yəni, o artıq orada obyektivlikdən söhbət gedə bilməz. Bu işgəncə deyil. Və yaxud orada o aparılır, döyülür tutalım ki. Və mən, məsəl üçün, görüşmüşəm bir neçə insanlarla. O deyir, mənim çapığım da var başımda və mən çox pis zərbə almışam və onun nəticəsidir ki, mən indi xəstəyəm, mən çox şeyləri unuduram, çox psixoz vəziyyətindəyəm. Amma onu sübut edə bilmir, çünki ekspertiza vaxtı keçib. O ekspertiza təyin elətdirə bilmir, çünki o vəkil olmayıb. Vəkil, məsəl üçün, o hüquq mühafizə orqanı tərəfindən təqdim olunmuş vəkil olub və o həftədə, iki həftədə və yaxud ayda bir dəfə onun yanına ya gəlib, ya gəlməyib. Yəni, gəlin bu faktorlardan danışıq və başqa məsələ, əgər həmin şəxs tutma olursa, yəni bunu bir çox insanlar buna fikir vermir, çünki daha çox vəkillər bundan rastlaşır. Tutmadan sonra tutma protokolu ki olur imzalamaq və onun arasında neçə saat keçir və yaxud neçə gün bəzən keçir, iki gün tutalım ki və o vəkilsiz qalır, o evinə deyə bilmir ki onu tutublar və nə üstə ümumiyyətcə cəlb olunur və onun evinə axtarış gedir və onu, ona zəng elətdirib deyirlər ki sən dinən ki axtarış olacaq, heç bir problem olmayacaq və iki otaqlı mənzilə, iki nəfər qadının yanına, altı nəfər hüquq mühafizə orqanı gələndə və o otaqları bir-bir, biri ora, biri bura, oradan istifil də tapıla bilər. Nəinki başqa. Yəni, bu faktorlar var. Yəni, biz bunu danmayaq. Mən çox təəssüf edirəm ki, bəzi hüquq müdafiəçiləri belə məsələlərə göz yumur və o artıq keçirlər. Xoşlamıram belə. Bu, bəzən bir adin lagirdir, qoy lagirdə. Bəli. Çox üzr istəyirəm. Bu düzgün deyil. Yəni, hüquq müdafiəçisi çox obyektiv olmalıdır. Heç olmasa susmalıdır. Yəni, heç o danışma. Ya obyektiv danışmalıdır, ya ədalətli danışmalıdır. Və yaxud susmalıdır. Məncə, bu daha yaxşı olardı.
İrad xanım, bəs bu işgəncələrlə bağlı olaraq bir tərəfə, ərkən ki, çərtinə artıq çox qlobal və dərin problemdir, fiziki problemlərdən söhbət gedirsə əgər. Amma var digər siyasi problemlər. Yəni, siyasi problemlər son hadisələrdən Adnanın Eminin həbsdə olması. Bəli. Nə dərəcədə qabardıldı orada?
Çox qabardıldı. Yəni, mən sizə deyim ki, biz təşkilat olaraq kölgə hesabatımızı göndərəndə Emin hadisəsi olmamışdı hələ. Ona görə biz onu əks etdirə bilməmişdik hesabatımıza. Yox, çatdırmadı. Özü də ki, biz balaca bir hesabat yazdıq, bir 10 səhifəlik, yəni yığcam, yəni nəyi bacardıqsa onu da təqdim elədik, tez şəklində. Emin məsələsi sonra oldu və biz düşünürdük ki, orada qeyri-hükumət təşkilatı olaraq o kulağlarda biz onu yəqin ki danışaq və bilək ki, ümumiyyətcə oradan xəbəri var ya. Çox sevindirici haldır, mən deyərdim. Çünki bütün komitə üzvləri Emin hadisəsini çox belə necə incəliklərlə bilirdilər və o incəliklərlə də o suallar verilirdi.
Sizin hesabatınız olmadı?
Yəni, bizim hesabata heç ehtiyac da olmadı. İndi biz 3 nəfər orada iştirak eləyirdik. Bəzi qeyri-hükumət təşkilatları da kiməsə qoşularaq, dəsən koalisiya şəklində beynəlxalq təşkilatlarla vermiş, təqdim eləmişdir. Amma onların çox gözəl hər bir məsələdən onların yəni xəbərləri var idi və çox səsləndi. Emin və Adnan adları çox səsləndi, çox belə incəliklərlə necə tutulublar, yəni ki onlar döyülüb və sonra onlar nəyə görə həbs ediliblər. Yəni, bütün bu incəliklər sonra Azadlıq Radiosunun sizin radiyonun bağlı bizdə kölgə hesabatımızda yazdı BBC. Yəni bunlar haqqında çox ətraflı onların məlumatları var idi.
Azərbaycan rəsmiləri iştirak edirdilərmi?
Bəli, 14 nəfər rəsmilər iştirak edir və mən nədən təəccübləndim və hesab edirəm ki, bu hətta bizim hüquq müdafiəçilərin günahımızdır ki, biz Elmarla bağlı hesabatı yazmamışdıq. Yəni, mən çox təəssüf edirəm və çox utanıram ona görə ki, mən onu yazmamışdım. Amma orada mən bilmirəm o məlumat kimdən gəlmişdi və ona təşəkkürümü bildirirəm, çünki biz bilmədik ki, o məlumat kimdən idi. Amma orada komitə üzvlərinin çox sualları ondan da bağlı oldu ki, nəyə görə indiyənə kimi bu cinayət açılmayıb? Nəyə görə bu qədər uzadılır? Və əgər bəllidirsə o Gürcüstan vətəndaşları, nəyə görə onlar Gürcüstandadılar və yəni bunları gətirməyəmir? Yəni, çox sərt suallar verildi, onunla da bağlı oldu.
Nə cavab verdilər? Nə faktorların?
Mən deyərdim ki, cavablar çox zəif idi. Çox zəif idi, amma pozitiv o idi ki, bizdə iki sesiya olmalı idi. Demək, 20-si və 21-i. 20-si səhər-səhər idi və 21-i günorta. Əksinə çox üzr istəyirəm, əksinə idi. Demək, suallar o qədər çox idi ki, amma Azərbaycan dövləti imtina edə bilərdi üçüncü sesiyadan və deyə bilərdi ki, bir soru yazılı formada onu təqdim edə bilər. O pozitiv idi ki, Azərbaycan delegasiyası özü razılığını bildirdi ki, biz üçüncü sesiyada qalmağa razıyıq və bu sualların hamısını cavablandıracaq. Onlar cavablandırdılar. Bilirsiniz, orada problem, məsəl üçün, Ədliyyə Nazirliyinin o qədər problemi yox idi. Çünki Ədliyyə Nazirliyi ilə bağlı suallar məhz məhkəmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, korrupsiya hallarının olub-olmaması və çox yaxşı cavab verildi ondan bağlı ki, bu reformalar gedir və getməkdə davam edir. Yəni, bu düzələcək. İnkar da edilmədi və yəni, normal idi cavab, mən hesab edirəm ki. Ancaq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə bağlı, sonra Daxili İşlər Nazirliyi ilə bağlı məncə çox zəif idi cavablar və suallar tam cavablanmırdı. Yəni, ona görə suallar tam cavablandırmadıqları üçün bir neçə dəfə həmin suallar verilirdi. Düzdür, jurnalistlərlə bağlı, məsəl üçün biz də hesabatımızda jurnalistlərin həbsi Azadlıq qəzetinlə bağlıdır, biz yazmışdıq. Yəqin ki, bir çox məlumat onlar almışdılar. Cavablandıra bilmədilər ki, və dedilər ki, o jurnalistlərdən bağlı onların peşə fəaliyyəti ilə deyil, bağlı deyil, sadəcə bu digər hansısa negativ hallarla da xuliqanlıq filan. Amma orada komitə üzvünün adını, soyadını yazmışdım. O çox Bakıda olmuşdu və Bakıda məruzatçı olmuşdu hətta. O çox sərt sual verdi ki, nəyə görə məhz jurnalistlər ancaq xuliqanlıqla həbs edilir? Yəni, absurdur. Yəni, o hətta qeyd elədi ki, mən hesab edirəm ki, bu səmimi deyil. Yəni, bu jurnalistlərin sırf, əlbəttə, aydın məsələdir ki, jurnalistlər həbs eləyəndə deməyəcəklər ki, sən bu
yazıya
görə həbs olunursan, təbii idi. Yəni, sərt sualları idi məncə.
Mən bizdə ümumiyyətlə məlumat da getmişdi və bu bəyan edilmişdi ki, komitə qarşısında əvvəlki iclasların birində çıxış edən Azərbaycan Xarici İşlər Naziri müavini Xəlif Xəlifov demişdi ki, Azərbaycanda jurnalistlər yalnız qanunu pozduqlarına görə tutulublar və həmin gün komitə özünün biri deyib ki, belə görünür, Azərbaycan polis zorakılığını dalmağı özünə adət edib. Yəni, etiraf etmir Azərbaycan tərəfi ki, polis zorakılığı var ölkədə.
Bu səfər idi.
Komitənin əvvəlki iclasları birdə, yəni bu hesabat təqdim edilməkdən hazırlanma dövründə. İndi mən soruşmaq istəyirəm, yenidən mi danılmadı bu fakt? Deyirsiniz ki, argumentlər gətirildi, onlar zəif idi. Amma yox cavablar səslənilmir ki, yox siz düz demirsiniz, Azərbaycanda belə şey yoxdur və s.
Rəsmi tərəfləri var idi. Məsəl üçün əlbəttə ki, rəsmi tərəf jurnalistlərlə bağlı razı deyil idi. Eminədlərlə bağlı razı deyil idi ki, onlar hələ ki onu araşdırmaq gedir və s. Amma digər jurnalistlər qanun pozunduqlarına görə filan-filan maddə ilə həbs edilmişdi və yəni dandılar, bəli.
Yəni, onu etiraf etmədilər.
Xeyr.
Dedilər ki, yox.
Yox, dedilər ki, yoxdur, bəli.
Komitə
və Azadlıq Radiosu ilə BBC və s.
Azərbaycan qanunları.
Yox, dedilər ki, bu yayımlanır və sadəcə hökmən deyil ki, o FM
adı yayında olsun.
Daha adı yayında olsun.
Bəli, o məsələni müntəzəm olaraq deyirlər. Bəs komitə indi tövsiyələri tövsiyə edəndən sonra hansısa bir digər gözləntilərini açıqladılar mı ki, siz misal üçün bu tövsiyələrə riayət etməsəniz və yaxud da fikir verməsəniz,
yox,
onda
adətən BMT-nin komitəsi ilə tövsiyələr vermir. Komitə özləri dinləyir, kölgə hesabatını da dinləyirlər, sonra bir rezüme şəklində və orada əgər onlar tövsiyə verirlərsə, o deməkdir ki, rəsmilərin cavabları qan edici deyil idi. Yəni səmimi hesab etmirlər. Ona görə o tövsiyəni verirlər ki, bu düzəlməlidir. Yəni tövsiyə edirlər ki, bu hallar aradan qaldırılsın. O suallar, artıq o sərt suallar onun göstəricisi idi ki, komitə üzvləri məlumatlıdır və buna razı deyillər bu faktorlarla. Yəni bu bütün o ratifikasiya edilmiş konvensiyalara ziddir. Çünki biz bu kölgə hesabatını sırf konvensiyaya uyğun hazırlayırıq. Rəsmilər də eyni. Yəni ona görə cavabdehlik var rəsmilərdə.
Qeyd edirsiniz ki, burada imic söhbəti var əsasən və bu imicə riayət etmək lazımdır. Amma müntəzəm olaraq son zamanlar belə fikir səslənir ki, Azərbaycan rəsmiləri, Azərbaycan hakimiyyəti artıq yəni imic məsələsi ilə maraqlanmırlar və nə düşünürlər Azərbaycan barədə, qoy dünya ölkələri düşünsünlər, Azərbaycan öz inkişaf yolu var, məsələlərə öz baxışı var və s. Yəni bu baxımdan yaxşı, bax bu hesabatdan sonrakı hərəkətlərin gözləntisi nədir? Əgər mən dediyim məsələ həqiqətdirsə.
Ha, bilirsiniz, mən elə düşünmürəm. Elə düşünmürəm ki, Azərbaycan rəsmiləri düşünürlər ki, yəni bu yəni öz zaxarı ilə gedir və s. Çünki elə olsaydı, o zaman bu qədər tənqid olmazdı. Onu deyim. Yəni, rəsmilər də öz hüquq müdafiəçilərini, belə deyim, yəqin ki, tapşırıqlar verirlər ki, siz başlayın tənqid eləməyə digər tərəfi, çünki onlar bu cür hesabat veriblər və onlar hardasa özlərini o qədər də yaxşı hiss etmirdilər, belə deyərdim. Demək, bu tənqid varsa ki, əgər biz orada iştirak eləmişik və bu neqativləri söylüyürsə və digər bəziləri deyir ki, yox, işgəncə faktoru yoxdur, filan çox yaxşıdır hüquq mühafizə orqanında, mən isə deyim ki, bir qəzetdə oxudum, bugün oxudum gələn kimi ki, həmin hüquq müdafiəçisi hansından ki biz məlumatlar almışdıq bizim təşkilat, çünki biz onlarla işləmirdik, ki ölüm hadisəsi nə qədər olub, döymə faktoru nə qədər olub 2008-ci ildə, ki 81 döymə faktoru olub, 3 ölüm faktoru olub, həmin təşkilatın nümayəndəsi deyir ki, İradə Cavadova düz demir, hüquq mühafizə orqanlarında çox böyük pozitivlər var, ümumiyyət çürdü işkəncə faktorları yoxdur. Yəni bu artıq nə deməkdir? Demək narahatdılar ki, bəzilərindən xahiş eləyirlər ki, deyin ki, İradə Cavadova düz demir və yaxud indi digərdə kimsə tənqid edəcəksə, deyir ki, dinən ki, düz demir, bizdə ümumiyyətcə işgəncə faktorları yoxdur və jurnalistlər sadəcə xuliqanlıq üstündə tutulur.
Hesab edirsiniz ki, misal üçün, narahat olmasaydılar, onda susacaqdılar?
Mən hesab edirəm ki, onlar narahat olmasaydılar, hə, onlar üçün o qədər də belə vacib olmazdı, amma 14 nəfər hər halda diligat rəsmlər getmişdi və mən hesab edirəm ki, 14 nəfər də hər halda orada o negatifləri özləri də görürdülər, amma o rəsmlər o negativə pozitiv cavab verməlidirlər. Yəni, onlar deməlidirlər ki, xeyr, bizdə belə negativlər yoxdur, çünki bizdə hər şey yaxşıdır, reformalar gedir, amma inkar da bilmirdilər ki, axı jurnalist tutulmayıb. Və mən düşünmürəm ki, onlar rəsmlər düşünürlər ki, biz belə dedik və komitə üzvləri bizə inandı və biz onlar özlərini çox narahat hiss edirdilər və korrupsiya halından hətta kulvarlarda biz həmin rəsmlərlə danışanda onlar etiraf edirlər ki, bəli, bu faktorlar var, var.
Bu hesabat Azərbaycanda hansı səviyyədə rəsmi, hansı səviyyədə müzakirə çıxarılmalıdır? Misal üçün, belə bir qayda var mı və yaxud hansısa bir protokol var mı ki, tutalım, Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılsın?
Yoxsa xeyr, bu elə bir protokol yoxdur, amma rəsmilər bu hesabatları hazırlayarkən, əlbəttə ki, bütün o hüquq mühafizə orqanları, yəni müxtəlif müvafiq dövlət strukturları birgə bunu hazırlamalıdır və qeyri-hükumət təşkilatlarını da cəlb etməlidirlər. Amma əfsuslar olsun ki, onlar cəlb eləmirlər. Yəni, hüquq mühafizə orqanları çox elə cəlb eləmir. Xoşlamırlar İnsan Hüquqları Komitəsi ilə bağlı. Digər komitələr cəlb edə bilirlər qeyri-hökumət təşkilatlarını. Və onlar bərabər hansısa müzakirələri apara bilirlər və qeyri-hökumət təşkilatı hansısa pozisiyana razı olmayanda rəsmilər izah edirlər ki, bax, biz məsəl üçün bu yaxınlarda hansı bir sərəncam olacaq və yaxud hansı reformalar gözlənir və yaxud vahid pəncərə olacaq, məsəl üçün, miqrasiyayla bağlı elə idi. Yəni, bu birgə müzakirə olunur və biz də istəmərik ki, gedək BMT-nin komitəsində elə daim deyək ki, bizdə inanın, daha çox biz istəyərdik ki, pozitivdən danışaq. Çox istəyərdik. Çünki qürur duymaq istəyirik Azərbaycandan. Demək istəyirik ki, bizdə vəziyyət o qədər tutalım, yaxşı deyilikdə, amma bu ratifikasiya edəndən sonra, konvensiyalar qəbul olundan sonra qanunvericiliyi təkmilləşir, düzəlir. Prinsip etibarilə bizim qanunvericilik pis deyil. Normal qanunvericiliyimiz var, amma işləh mexanizmləri yoxdur. Və biz də çalışırıq ki, o işləh mexanizmlər olsun. Çalışırıq ki, insanlar üçün daha yaxşı olsun. Və o məmur orada oturan, yuxarıda oturan məmur heç də bilmir ki, aşağılarda nə baş verir. Və onun üçün qeyri-hökumət təşkilatı var ki, o negativləri desin. Yəni, qışqırsın o negativlər barəsində ki, o məmur da başa düşsün, eşitsin ki, bu var. Və əlbəttə o da çalışmalıdır ki, bu düzəlsin, amma çox vaxt elə olmur.
Evet, siz özünüz çox gözəl bilirsiniz Azərbaycanda beynəlxalq təşkilatlara münasibət. Yəni, bunlar birmənalı deyil. Hər zaman ziddiyyət təşkil edir və müntəzəm olaraq beynəlxalq təşkilatlardan hansısa gözləntilər var cəmiyyətdə. BMT bir qurum kimi Azərbaycan cəmiyyətində də ziddiyyətli reaksiya doğurur. Çünki BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələr, hansı ki, əsasən Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı idi, bugünə qədər yerinə yetirilmir, deyilir. Bu fonda BMT-nin adı ilə bağlı olan İnsan Haqları Komitəsinin bu sənədi, indi bilirsiniz, ona görə güman ki, skeptik bir münasibət
yaradır. Ona razıyam sizlə. O dörd qətnaməni, məsəl üçün, yerinə yetirilməməsi ilə bağlı Azərbaycandan bağlı, bu çox acınacaqlıdır və biz sadəcə güman edirik ki, bu nə cürsə də yerinə yetiriləcək, yəni bu belə qalmayacaq, amma mən də ona razıyam ki,
nüfuz nöqtə nəzərdən.
Bəli, BMT, nüfuz nöqtə nəzərdən deməzdim sizə, amma o nöqtə ikili standartlar var. Yəni, BMT-də də ikili standartlar əfsuslar olsun ki, var. Ola bilsin ki, hə, onunla da bağlıdır ki, bir çox tövsiyələr
yerinə yetirilmək. Hər halda, zamana bıraq. İradı xan, minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
İradı Cavadov studiyamız qonağı idi. İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə Birliyinin sədri və kil biz BMT İnsan Haqları Komitəsinin Azərbaycana aid olan hesabatı barədə danışırdıq. Dalğa dəyişmək.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini azmər, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu .az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bize gönder.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqram davam edir. Mən Ötür Ziyəv xatırladım ki, biraz əvvəl studiyamızın qonağı İradə Cavadov idi. İnsan hüquqları üzrə maarifləndirmə birliyinin sədri, BMT-nin İnsan Haqları Komitəsinin hesabatı haqqında danışırdıq. Birazdan studiyamız qonağı Ramil Osmanlı olacaq növbəti saatda. Əmlak bazarı iştirakçıları Birliyinin sədri Azərbaycanda ipoteka kreditləşməsi tam həcmlədə getməsə qiymətlərdə də müəyyən dəyişikliklər baş verməkdədir. Ümumiyyətlə, vəziyyət barədə yeniliklər haqda məhz bu mənzil bazarında Ramil Osmanlı ilə danışacaq. Proqramın sonuncu hissəsində isə filosof Ağlar Məmmədov studiyamızın qonağı olacaq. Cəmiyyətdə təəssürat yanır ki, naşükürlüyə bürünmə baş verir. Nəyə görə belə qənaətə bəzini vətəndaş insan gəlir, bu aktarla Ağlar Məmmədov danışacaq. Yaxın dəqiqələrdə isə mən təklif edirəm bir müsahibəyə qulaq asaq. Azərbaycanda bir neçə gündən əvvəl rəsmən elan edildi ki, donuz qripi tanınan H1N1 virusuna yoluxanlar aşkarlanıb, onlar 2 nəfərdir, amma onlar özlərini qənaət bəş hiss edirlər, biri artıq evinə buraxılmışdır, digərinin isə müalicəsi bitmək üzrədir. Qlobal problemdir və ona görə də qlobal səviyyədə də bəlkə danışmağa dəyər. Əməkdaşımız Sadiq Akif qızı, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan üzrə proqramının koordinatoru Elxan Qasımovdan müsahibə götürüb, yaxın dəqiqələrdə də həmin müsahibəyə gəlin qulaq.
Maraqlandırır. Bu Azərbaycan həftənin axırları 2 nəfərdə bu virus aşkar olundu.
Bəli.
Azərbaycanda onlar bir gün saxlanılandan sonra buraxıldı. Bugün biri buraxılmışdı, bəli, biri də vəziyyəti barədə, 15 yaşlı qız barədə də indi yeni məlumat verdilər ki, vəziyyət stabildir. Ümumiyyətlə, siz bunu necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, daha doğrusu siz deyəndə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu cür müalicəni, yəni, effektiv hesab eləyirmi?
Bəli, bəli. Mən sizə deyim ki, dünyada qeydə alınan xəstələrin tam əksəriyyəti, heç xəstəxanaya qastitalizasiya edilmədən və müalicə edilmədən sağalaraq, yəni normal həyat tərzi sürdürür hal-hazırda. Bizim narahatçılıq Azərbaycan nədən ibarətdir? Bu ilki hadisələr idi, ona görə onların ikisi də dərhal qastitalizasiya edildi və onlar deməli, müalicəsini sözsüz ki, başa qədər davam edəcəklər, amma ambulator şəkildə, evdə. Xəstəxanaya onlar qastitasiya ediləndən sonra onlarda deməli, bütün müayinələr aparıldı və onların həyatına təhlükə olmadığından onları xəstəxanada saxlamağın mənasızdır. Ona görə də onlar evə buraxılıb. Biri buraxılıb, biri isə bugün ya sabahız vəziyyətinə asıl olaraq buraxılacaq.
Elxan bəy, necə bilirsiniz? Yəni, Dünya Səhiyyə Təşkilatı bu virusun insanın insana keçməsi ehtimalını təsdiqləyib ki, yəni belə hallar olur. Yəni, artıq sağalandan sonra ondan kiminsə yoluxması qorxusu yoxdur mu?
Heç bir qorxusu yoxdur. İnsan tam sağalır, tam olarak sağılır ve sağlıktan sonra heç kimə, nə cəmiyyətə, ətrafdakilərinə heç bir təhlükə törətmir.
Yəni belə deyək də, əgər bir insan xəstəlikdən sağalırsa, bəs onda bu qədər bu virusun ətrafında belə böyük bir ajitaj var ki, epidemiya kimi yayıla bilərmi? Yəni insan sağalan bir xəstəlikdirsə, onda bu qədər HQN-ə ehtiyac var mı?
Bu birincisi epidemiya haqqında siz danışdınız ki, epidemiya olub, artıq pandemiya baş verib, dünyanın bütün qitələrində və 160-dan çox ölkədə bu qeydə alınır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının belə deyək də, bu narahatçılığı ondan ibarətdir ki, bu xəstəlik mövsümi qriplə qarışaraq yeni bir mutasiya yer gətirə bilər və bu mutasiya ikinci dalğada, o pandemiyanın ikinci dalğasında daha öldürücü ola bilər. Ona görə də bütün ölkələrdə bu belə deyək də, hazırlıq işləri və cavab tədbirlərinin görülməsi prosesi gedir. Sözsüz ki, siz düz qeyd etdiniz və ildə mövsümü qripdən elə 300 minə qədər adam ölür. Yəni hər il mövsümü qrip olur da, bilirsiniz, payız, qış aylarında. Bu təxminən 3 milyona qədər hadisə qeyd alınıb və 300-500 minə qədər ölüm hadisə qeyd alınır hər il. Amma bu yeni, tamamilə yeni virusdur. Gələcəkdə özünü necə aparacaq? Bu heç kim bilmir. Ona görə də hazırda peyvənd yoxdur buna qarşı. Biz mövsümə qripi qarşı peyvənd var. Peyvənd etdikdən sonra insan xəstələnirsə də yüngül şəkildə keçir. Amma bu yeni bir virusdur. Bu üç virusun qarışığıdır. Və bu özünü necə aparacaq hələ məlum deyil. Ona görə də deməli, və sürətlə yayılır. Onda qeyd edim ki, bu miqyasda yayılmaq üçün H1N1 virusuna cəmi 6 həftə lazım idi. Hərçənd ki, bundan əvvəlki pandemiyalarda belə miqyasda yayılmaq üçün 6 ay tələb olunur. Yəni, bu virus daha sürətlə yayılır. Amma o əvvəlki viruslarla müqayisədə öldürmə qüvvəsi zəifdir.
Yəni, indi söhbət 6 həftə ərzində yayılma sürəti, yəni sürətlənən söhbət H1N1 virusundan gedir.
Bəli, bəli. Yəni, H1N1 virusu 6 həftə ərzində elə bir miqyasda yayılır ki, əvvəlki pandemiyalar virusu bu miqyasda yayılmaq üçün 6 ay tələb edirdi. Yəni, bu virus daha sürətlə yayılır. Bunun öldürücü qüvvəsi azdır, yəni daha zəifdir, öldürmə qabiliyyəti daha zəifdir. Amma, misal üçün, bu mövsümü qriplə mutasiya, yəni gen dəyişikliyi baş verir, heç kim bilmir bu özünü necə aparacaq virus.
İndi siz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yəqin ki, artıq xəbərdar da Azərbaycandakı nəfərin.
Sözsüz ki, dərhal, həmin gün ərzində, yəni Ümumdünya Azərbaycan beynəlxalq tibbi sanitariya qaydaları var, bu bütün dünya qəbul edib. Bunu Azərbaycan da həmin qaydalara yəni birinci hazırlanmasını iştirak edib, sonradan onu qəbul edib. Azərbaycanda deməli, xüsusi bir nümayəndə təyin edib, kim ki bu beynəlxalq tibbi sanitar qaydaları məsuliyyət daşıyır. Həmin qaydalara görə 24 saat ərzində ölkədə xüsusi təhlükəli infeksiyalar və belə deyək də, beynəlxalq ictimaiyyət səviyyəsində təhlükə törədə biləcək infeksiyalar qeydə alınırsa 24 saat ərzində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat verilməli. Bu qaydaya riayət olundu, 24 saat ərzində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına məlumat verildi və ondan başqa Azərbaycan həftəlik olaraq məlumat verir. Onlayn internet platformalar var. Onlar vasitəsilə hətta xəstəlik qeydə alınmamışdan əvvəl aparılmış bu testlər haqqında da məlumat verildi. Yəni, bu daimi olaraq məlumat var.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bu faktda münasibəti necə oldu? Hər hansı bir tövsiyəsi var mı bu problemdən bağlı?
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrini artıq təqdim etmişdi ölkələrə və bu tövsiyələrdə hələ heç bir dəyişiklik yolunu istər Azərbaycan üçün, istər digər ölkələr üçün. Ona görə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri yeni tövsiyə çıxan kimi biz ölkə ofisi olaraq onu Azərbaycan dilinə tərcümə edirik və Səhiyyə Nazirliyinə təqdim edirik. O da adaptasiya edərək, yəni ölkə şəraitinə onu qəbul edir. Yəni tövsiyələr Azərbaycana artıq verilib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri Azərbaycana təqdim olunduqdan sonra baxmayaraq ki, qeydə alınmamışdı, bütün tövsiyələr yerinə yetirildi.
Yəni profilaktika baxımını deyirsiniz siz?
İstər profilaktika baxımını, istər epidemioloji nəzarət sisteminin qurulması. Bilirsiniz, məqsəd ondan ibarət idi ki, bu virus daxil olduqda ölkəyə, hər hansı bir yerdən, onu aşkar etmək qabiliyyəti olsun.
Və sizin fikrinizcə buna artıq nə səviyyədə əməl olunur? Yəni, aşkar olunma səviyyəsi necədir? Qanə eləyir mi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı?
Yəni, fakt bunu göstərdi ki, bəli, istənilən mərhələdə Səhiyyə Nazirliyi bunu aşkı etmə qabiliyyətində malik ölkə ümumiyyətlə. Və hadisələrin bir necə başlamışdır? Xəstə Azərbaycana daxil olmuş bir turist səfərindən sonra özünü pisləmişdi, xəstəxanaya müraciət etmişdi. Dərhal xəstəxanaya müraciət edən kimi bütün o yazılmış mexanizmlər işə düşdü. Görsün, nümunə götürüldü gecə ilə. Bax, onu deyim, 24 saat ərzində laboratoriya işləyir. Laboratoriya 24 saat iş rejimində keçib. Deməli, 24 gecə ilə yoxlanıldı, təsdiq olundan sonra Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş referens klinikaya keçirildi bir xəstə. İkinci pasiyent isə aeroportda hətta o belə deyək də o daxil gələnlər daxil olandan sonra o teplovizor deyirlər, onlar vasitəsilə tapılıb. Yəni istənilən mərhələdə birisi o bariyerlər var. İstər hər hansı bir tibb müəssisəsinə müraciət edirsiniz, istərsə də Azərbaycana daxil olursunuzsa, o bariyerlər xəstəni aşkar edib onu belə deyək də minlərlə xəstələr və yaxud minlərlə daxil olanların arasından çıxardıb deməli, müalicə etməyə qabiliyyəti var. Yəni, bu fakt onu göstərdi.
İndi bu iki nəfər ölkəyə gəlib, yəni gələrkən biri aeroportda aşkar olunub, biri də özündə pis eləyib və belə deyək də, o virusa yoluxmuş ölkədən gəldiyindən biraz ayaq tərpənib, şübhələnib. Amma Azərbaycanda yəni onlarla adam qripə tutulur, yəni o mövsümü qrip olur deyək əlirgədən ya başqa hallarda, yəni müxtəlif hallar keçirirlər. Yəni, bax, bu adamlara tövsiyəniz nədir? Artıq fəal şəkildə analiz verməyə müraciət edəsinlər mi, yoxsa hansısa əlamətləri gözləsinlər?
Bilirsiniz, əgər heç bir əlamət yoxdursa, yəni insan özünü normal hiss edirsə, onda həkimə sözsüz ki, müraciət etməyin mənası yoxdur. Amma Səhiyyə Nazirliyi o cümlədən də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsi ondan ibarətdir ki, əgər qripə bənzər əlamətlər baş verərsə, bu da qızdırma, öskürək, asqırmaq, yəni belə adi qripə bənzər əlamətlər, onda sözsüz ki, tövsiyə edilir dərhal deməli, tibb müəssisəsinə müraciət etmək. Onu da qeyd edim ki, bütün poliklinikalarda, tibb müəssisələrində deməli, o personalla söhbətlər aparılıb, həm Səhiyyə Nazirliyi, həm Səhiyyə Nazirliyinin digər orqanları vasitəsilə ki, deməli, belə hallarda nə etmək lazımdır? Əgər xəstənin deməli, halı ağırdırsa, ondan qan nümunəsi götürüləcək, boğazdan yaxma ya burundan yaxma laboratoriya göndəriləcək. Əgər normaldırsa, onda müşahidə edəcək həkim poliklinika həkimi tərəfindən və insan sağaldıqdan sonra sağalacaq. Yəni, bu qayda belədir. Bu, bütün dünyada belə qayda qəbul olunur. Siz təsəvvür edin ki, deməli, ümumi dünya səhiyyə təşkilatı tövsiyəsi artıq ondan ibarətdir ki, hər bir hadisəni heç yoxlamağa tövsiyə edilmir. Yəni, artıq yayılandan sonra. Düz Azərbaycana bu aid deyil hələ. O ölkələrdəki hadisələrin sayı çoxdur. Onların hamısını, hər birini yoxlamağa tövsiyə edilmir. Yalnız ağır hadisələri aşkar etmək lazımdır ki, o insanın həyatına təhlükə ola bilər.
Bu virus hansı mərhələdə aşkarlananda insan həyatına təhlükə olmur? Erkən, yəni hansı mərhələ sayılır erkən mərhələsi?
Əlamətlər baş verən kimi, yəni bir-iki gün ərzində əlamət. Birisə o xəstəlik dövrü, inkubasiya dövrü bir həftədir. Yəni virus orqanizmə düşdükdən bir həftə sonra onda bədəndə deməli əlamətlər baş verir. Yəni qızdırması qalxır, öskürək və s. və s. Həmin dövr əlamətlər baş verəndə xəstəxanaya müraciət etsə, deməli burada təhlükə yoxdur. Onu da qeyd edin gənə ki, xəstələrin tam əksəriyyəti, təkrar edirəm, deməli, heç bir müalicəsi, heç bir qospitalizasiya sadəcə bir həftə ərzində 5 gün, bir həftə ərzində özləri tam sağalır. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Meksikada və digər ölkələrdə, o küllü miqdarda xəstə olan ölkələrdə o müşahidə onu göstərmişdi. Amma xüsusi risk qrupları var. Bu, deməli, hamilə qadınlardır, xüsusilə də 3-cü trimestr, yəni 3-cü son hissədə. Əgər onlarda qrip xəstəri varsa, onlar da gərək müraciət etsinlər. Bu, müxtəlif, belə deyək də, xronik xəstəliyi olan insanlardır. Misal üçün, diabetdir və yaxud ürək damar xəstəlikləri var və yaxud digər hansısa bir xronik xəstəliyi var və bunun da nəticəsində bədənin ümumi immun statusu zəifdir, ona görə onlar daha risk qrupuna aiddir. Yəni, bu risk qruplar sözsüz ki, daha diqqətli olmalıdır. Deməli, hər həftə bir Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı olaraq monitoring məqsədi ilə bunu Səhiyyə Nazirliyi aparılır, bizə də məlumat verir. hər həftəlik Bakı şəhərində və deməli Respublikanın 5 böyük şəhərlərində, bu Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, bir də Şirvan şəhərlərində həftəlik qripə bənzər xəstəliklər haqqında məlumat var. Və bu xəstəlik, bu həftəlik məlumat keçən illə müqayisədədir. Mən onu da qeyd edə bilərəm ki, bu biz artıq bunu aprel ayının sonundan aparılırdı.
Azalıma müşahidə olunur, yoxsa artım?
Yox, deməli keçən illə müqayisədə, sözsüz ki, 5 hadisə çox, 5 hadisə az ola bilər. Amma ki, ümumi tendensiya eynidir. Yəni, necə keçən il gedirdisə o xəstələnmə, ya qripa bənzər xəstələnmə, indi də eyni gedir. Ona görə də, yəni, bu da bizə daha da bir daha əsas verir ki, onu hesab edir ki, yəni, Azərbaycanda belə bir kəskin dəyişiklik hələ yoxdur xəstələnmədə. Deməli, hər həftə 5 böyük şəhərdən bütün qripa bənzər xəstələnmə, o cümlədən, deməli, o, deyəsən, 14 yaşına qədər uşaqlarda bölgü bab elədir.
Yenidən qayıtmaq istəyərdim bu evə buraxılan həmin virusla, virus aşkarlanan adamlara. Onların ailə üzvləri necə, karantində mi saxlanılacaq?
Karantində deyirlər, müşahidə altındadırlar. O deməli xəstələrdə, xəstələrlə kontakt və ailə üzvləri hamısı yoxlanılıb və heç birində deməli aşkar edilməyib. Amma yenə də bunlar müşahidə altındadır. Mən bilməm sizdə məlumat var yoxsa yox. Azərbaycana daxil olan vətəndaşların siyahısı Səhiyyə Nazirliyinə Dövlət Gömrük Komitəsi və Azərbaycan Hava Yolları vasitəsilə ötürülür və həmin vətəndaşlar, istər Azərbaycan, istər xarici vətəndaşları, deməli, bu səhiyyə sisteminin şəbəkəsi vasitəsilə, poliklinikalar, xəstəxanalar və s. bir həftə ərzində müşahidə altında saxlanılır. Proses başlayıb mayın əvvəlində. Mayın birinci həftəsi ərzində də, yəni daxil olursa, əvvəllər bir deməli o qrip qeydə alınan ölkələrdən gələn vətəndaşlar siyasi təqdim olunurdu.
Məsələn, mən sizə deyim ki, Rusiyadan gələnlər var, onlar elə bir nəzarət və müşahidə altında deyirlər.
İndi yəqin onu mən dəqiq deyə bilmərəm nə qədər o icra olunur, amma mən sizə bir dəqiqliklə deyə bilərəm ki, bir 6-7 xarici vətəndaş var idi, o, bizim də Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı, yəni BMT xətti ilə gələnlər, onların hamısına əlaqə saxlanılmışdı, hətta onlar bizə də mövcud edilər ki, poliklinikada zəng edirlər, soruşurlar ki, bəs səhətiniz necədir və s. görürsünüz, siz də istəmişdir. İndi bir halda ola bilsin işləyir, bir halda hansısa bir sahədə onu ola bilsin, tam belə də yaxşı işləmir.
Yəni bu, özür istəyirəm, bu siyahı yalnız yerli adamlara, yəni başqa ölkələrdən gələn yerlərə, yoxsa ümumi bütün sərnişinlərə aiddir?
Ümumiyyətlə bütün sərnişinlərə, o sırdan xaricilərə. Hətta bizdə o siyahlar var da, kimdən ki qan nümunələri götürüb, o yaxma nümunələri götürüb yoxlanılıb şübhəli də, kimdə ki öskürək var və s. Onların da içində xaricilər var, yəni ki təhcik yerlər yoxlanılmır. Kimdə ki hələ bir əlamət varsa, ondan nümunələr götürülür, yoxlanılır və cavabları verilir.
Bu, Erkan Qasımov idi, Dünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan üzrə proqramının koordinatoru, Məktaş Müsadə Əkif qızı ona müsahibə götürüb və donuz qripi adlandırılan, bu altında tanınan H1N1 virusuna yoluxanların vəziyyəti barədə, ümumiyyətlə bu virusun yaratdığı xəstəliyin nə cür təhlükələri var və s. Siz nə tanış ola bilərsiniz və birazdan da bu məlumat saytımızda da olacaq. Donuz qripi haqda bunları bilmək maraqlıdır adlı yazını da Azadıraç.az saytına daxil olarkən oxuya bilərsiniz. Forumda Gürcüstan-Rusiya müharibəsindən bir il keçir mövzusu var və bu mövzunu siz şərh edə bilərsiniz forum mövzusundə. Sonra o da isə saytımızda hüquq mühafizə orqanlarında işgəncə iddialarına inanırsınızmı sualı verilib. Bu ana qədər cavab verənlərin 91% təxminən deyir bəli. 6,5% isə inanmır. Qalanları bilmir. Kifayət qədər çoxlu sayt istifadəçiləri cavab verir bu suala. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı Türksat və Hotbird peklərindən yayımda olmalı. Növbəti saatda ipoteka problemləri və cəmiyyətin naşükürlük sindromuna bürünməsi barədə iki müxtəlif mövzu haqda danışacaq. Aydın məsələ ki, iki müxtəlif qonaqla birlikdə. Saytı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.